لەسەر داوای سەرۆکایەتی پەرلەمان کۆبوونەوەیەک لە پەرلەمانی کوردستان ئەنجامدرا. کۆبوونەوەکە تایبەت بوو بە پرۆژە یاسای هەمواری سەرۆکایەتی هەرێمی کوردستان و کاراکردنەوەی دامەزراوەی سەرۆکایەتی هەرێمی کوردستان. لەبەرەی کۆبوونەوەی ئەمڕۆی پەرلەمان و دەنگدان لەسەر کاراکردنەوەی دامەزراوەی سەرۆکایەتی هەرێم، عەبدوسەلام دولەمەری، ئەندامی پەرلەمانی کوردستان لە فراکسیۆنی پارتی دیموکراتی کوردستان، بۆ دەنگی ئەمریکا دەڵێت
پێشنیازی هاتە دەنگدانە و پاشتەی نەه دەنگە هاتە پەسەندکردن. ئەمڕۆ سەرۆکی پەرلەمان دیمزۆر سەرکرد، چونکو بخۆ اصل دو او دو سال دو سال دو سال رو که هرم یا امزال سر هر یا ساکیب کرد بس حکمی وی حتی روش او دامز روی حلپ سار دیا تجمید کریه و جاو دو سال دو دو سال که پرلمانه او رو دی امزال کرد و انشاءالله بو ایک شم بیه دی درگاه خوب فالاتون بو کاندیدا و کتا سات بو سات یا سای بو چونکو دانشنا زماره چار پرلمانه و خاندنا دوی بو و پیشنیازه سای ها تکرم با یه جوازت همه پارلمانتار و همه فراکسیون ها دار گرفتن و به پیروی ناخوش هر رأی که جواز اگر والپشتی ها سه پارلمانتار هم زدر گل دا بید او رأی راپورت دا و آخر سیاغ راپورت ها لجنه آسای دا ما جگیر کرو ما آراسته دست سرگات پارلمانی کرو او روش همه او رأی جواز ها نبخاندن باز دنگی پیوش دزنه اینا.
فراکسیۆنی نەوەی نوێ بایکۆتی کۆبوونەوەی ئەمڕۆی پەرلەمانی کوردستانی کرد. لەو بارەیەوە سیپان ئامێدی، ئەندامی پەرلەمانی کوردستان لە فراکسیۆنی نەوەی نوێ، بە دەنگی ئەمریکا دەڵێت
کارنامە دانیشتنەکەدا زۆر بێ ئەوان پیشنیارت مە نەیخستنە بەرنامێ کار بە نەیخستنە دەنگدانێ چونکی دنەوان پیشنیارت کۆمەکین وەیەکێ بکو سیستەمی پەرلەمانی بیتن نەبتنێ سەرۆکی هەرێمی ناوە پەرلەمانیدا بهێتە هەلبژاردن و بێکو دەسەڵاتێت وی تەشریفاتی بن بێکو پەرلەمان بشێتن پابەندبوونە سەرۆکی هەرێمی بەرامبەر پەرلەمانی هەبێت یا کو بشه لپرسینر برانبر سروکی حرمه بکرد لو راتش تی مدیدی کو اف خاله نه هات نه نوا برنامه کار دا لیجنه یا ساینه خسینه برنامه کار شو بوای کی دنگدان سر به تکرن ما کو فراکسیون انا وی نوې بایکوتا اذر شنی کرو ما فیش رنگی کی دنگ سر کاراکن ادم از روا سروکاتی حرمه نه دا به تایبل شبروی چنده منه وت سروکه کل حرمه کوردستان هبیتن به باورنامه بیت سروکی حرمه کوردستان به همی د صلادت خوګه بلکو مجد دما سیستم پارلمانی بیتن سیستم سروکی هریم ناو پارلمانی به تحل بجاتن در صلاحات وی در صلاحات تشریفاتی بنو برپرز بید برامبر پارلمانی.
شایانی باسه لکوبونوی آسایی امروی پارلمانی کردستان به دنگی 89 پارلمانتاری آماده بوی کوبونوکه دنگ لسر همواری سیمی یاسای جماره که سال 2005 یاسای سروکاتی هریم درا. هر وها یاسای حل پساردنی دامزراوی سروکاتی هریمی کردستان حل وشین رایه و بریار درا با کارا کردنوی او دامزراوی. احمد زیباری، دنگی امریکا، هولیر.